Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. V našem studiu vítám taky kolegu Martina Charváta. Martine, i tobě krásný den.
Krásný den.
Pokud technika dovolí a čas dovolí a tak nějak organizace dovolí, tak přivítáme za chviličku velmi rádi taky Jiřího Ješka, který touhle dobou je někde v reklamní koloně v 18. etapě Tour de France, tak věřme, že se mu podaří se s námi spojit. Martine, do té chvíle si budeme povídat spolu, je to tak?
Je to tak, musím říct, že Jirkovi Ješkovi závidím, protože on vlastně v té královské etapě je teď na místě, kde by velká část lidí chtěla být. Pravda, není úplně na vrcholu, protože na vrcholu už máme vyzkoušeno, že není signál, ať už by to byl Glandon, nebo by to byl vrchol Madeleine, nebo Col del Loze, tedy ten cílový vrchol 18. etapy. Ale stejně je to přece fantastické být na trase Tour de France a ideálně samozřejmě v nějaké vesničce v místě, kde je signál.
No tak my mu to samozřejmě můžeme jenom závidět, on si to zasloužil tou svojí kariérou, jak o tom i ostatně on sám mluví, prostě tohle je věc, kterou vlastně žádný z našich posluchačů, pokud teda nevyhraje takový ten příslovečný zlatý lístek v nějaké soutěži, si na vlastní kůži vyzkoušet nikdy nemůže, protože když jste na Tour de France, tak je to fantastická věc, ale na druhou stranu má to sebou samozřejmě ta negativa, která, myslím, každý posluchač si dokáže s každou obří akcí spojit. A Jiří Ježek prostě ta negativa nemá. On je tak nějak uvnitř toho celého, já nevím, jak to nazvat, toho balíku lidí. On je prostě uvnitř toho organismu a to je prostě věc, na kterou se strašně těšíme, že vám ji snad dokážeme dneska zprostředkovat.
A dokonce, a to vám můžeme říct, situaci i z olympijských her, když se Jiří Ježek zkrátka rozhodne, že jde, tak všechna možná opatření, která jsou proti různým typům lidí, ať už by to byly vnější narušitelé, anebo lidé, kteří jsou jaksi zapojeni do té organizace, tak mu zkrátka uhýbají. No. On to zkrátka zvládne projít v každé situaci do těch ideálních míst a tak mu vlastně teď musíme závidět, že je na místech, kam my bychom rádi chtěli.
Je to tak, já jsem byl na Tour de France minulý týden od středy do soboty a vlastně spíš jsem, ne že bych to vnímal z té druhé trošku negativnější strany, ale zaznamenal jsem třeba stížnosti lidí, protože já jsem byl v Pyrenejích. A tam vlastně pod Otakamem je to, řekněme, dopravně nebo technicky zařízené tak, že je tam jedna silnička, taková, Martine a vážení posluchači, hodně uzoučká, tak jak byste si ji představili. A vedle nedávno postavili čtyřpruh a ten je fantastický. No akorát ten byl tak nějak vyhrazený právě jenom pro závodníky a pro lidi s tou kartičkou, kterou má Jiří Ježek. A ty 10 000 lidí se, jakmile byla dojeta etapa, vraceli tou malinkatou prostě silničkou a vlastně stáli tam hodiny. Strávili tam celý večer a i s tímhle je třeba počítat, když jedete na Tour de France a nejste Jiří Ježek a nejste ani Jonas Vingegaard, ani Tadej Pogačar.
Já jsem na Otakam jel autem, a byť jen kousíček, protože tam každá etapa z logiky věcí musí končit, tam není jiná varianta, protože to je zkrátka jednosměrka jen do kopce. A dojel jsem kousíček a pak jsem se otočil a vzhledem k tomu, že jsem ještě právě jednu z těch podobných kartiček na autě měl, jednu z těch samolepek, tak jsem mohl jít i protisměrně dolů, což byla tedy disciplína sama o sobě hodně nepříjemná, ale vraťme se k tvým zážitkům z trati Tour de France. Kolik jsi toho viděl a k čemu ses vlastně dokázal jako divák bez všech těch možných nálepek dostat?
Tak, já jsem tam byl spíš jako táta dvou dětí, takže my jsme to brali programově podle té mladší dcery, takže jsme vlastně ten program přizpůsobili 5letému dítěti. Stihli jsme, protože to zrovna ten volný týden, který jsem měl, vyšel bohužel, v vozovkách bohužel, na etapě na úplném jihu Francie. Takže to tam bylo opravdu hodně daleko, takže stihli jsme cíl v Toulouse, to bylo ve středu, potom jsme ve čtvrtek byli na startu té následující etapy, to byla ta etapa z Oš do Otakamu, no a další den potom už byla ta individuální časovka, takže vlastně byli jsme tam takhle na 2,5 dne a v sobotu, kdy se mělo projíždět už okolo našeho kempu, ve kterém jsme bydleli, tak to už jsme pomalu, ale jistě mířili zpátky domů. No, ale člověk toho vidí na tom místě hodně a tak, jak vlastně říkal Jirka i v dnešním ranním vysílání, mně přijde neuvěřitelné, že cyklistika pořád i na téhle největší akci, kterou Tour de France bezesporu je, vám umožní doslova, když tam strávíte ten dostatečný čas, si sáhnout na ty závodníky. My jsme prostě byli u bariéry na startu a všichni ti závodníci kolem nás museli projet dvakrát. Jednou na pódium a jednou zpátky. zpátky. A protože francouzská organizace je francouzská organizace, tak tam dochází k zácpám, takže ono to není, že by kolem vás prosvištěli 30-kilometrovou rychlostí, ale vlastně se tam zastaví a vy máte možnosti si s nimi povídat, máte možnost se u nich zastavit, máte možnost prostě slyšet, o čem si povídají, a to, o čem si povídají, je docela zajímavé, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale já bych rád už Jiřího Ježka přivítal v našem vysílání, ale obávám se, Martine, že když tu šavli vyjedu, tak uslyšíme ticho, no. Můžeme to slyšet. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne, konečně se slyšíme.
Jsme rádi. Jak se máš, kde jsi?
Teď jsem pod druhou vrchařskou prémií dnešního dne, tedy asi 7 kilometrů za vrcholem Col de Madeleine, a už kolem mě projíždějí mechanické vozy jednotlivých týmů, které svoje pomocníky rozdávají po různých kopcích, tak aby měli závodníci vždycky doplněné bidony a i ty energetické gely, takže už se tady ty týmy shromažďují na různých místech, nejenom na těch oficiálních bufetech, ale všude různě po trati, tak doufám, že to spojení bude držet, ale jsme tady na celkem stabilním místě, kde by měl být ten signál dobrý.
Jede se královská etapa. 18. etapa, nejvíc nastoupaných metrů během jedné etapy letošní Tour de France, a ty tedy za sebou máš 2 ze 3 vrcholů. Jaké to bylo z auta?
No, po té fanouškovské stránce je to nádherné, protože ty kopce to téměř 2 hodiny předtím, než sem přijedou závodníci, možná ještě ta další doba bude větší, ale už jsou teď obsypané lidmi. Je tady spousta i českých fanoušků, takže je to samozřejmě strašně příjemné vidět i svoje kamarády, lidi, který znám z cyklistiky, ale co je hrozně hezký, tak ten cyklistický svět spojuje vlastně národy, protože zrovna jsem si fotil skupinku, kde vedle sebe stojí asi 20 lidí v karavanech, fanoušci Jonase Vingegaarda, a hned za nimi je početná skupinka fanoušků Tadeje Pogačara, děkuju. Takže žádné soupeření, není to jako na fotbale, že bych se fanoušci mezi sebou poprali, naopak pijí tam spolu pivo a veselí se a čekají na to, až ten souboj vypukne vyloženě na silnici mezi těmito závodníky a jejich týmy.
Jirko, ty říkáš, že jsi vlastně na úpatí toho druhého dnešního vrcholu ze tří královských prémií, vlastně těch úplně nejtěžších stoupání, která jsou na Tour de France možná. Takže ty máš docela náskok před závodníky, kteří jsou o něco za tebou, jsou na úpatí Col du Glandon, takže vy třeba nemusíte se řítit po těch alpských uličkách nebo silnicích nějakou neuvěřitelnou rychlostí. Je to bezpečné?
Tak musím přiznat, že teď jsme se trošku řítili, protože můj kamarád Michal Kammermajer, který teďko vzal volant a řídil, tak ten měl trošku stres, aby jsme stihli právě k dnešní kilometry to vysílání, aby jsme dojeli někam na signál, protože přece jenom i ty, Karle, máš zkušenost a Martin určitě taky z přenosu, že právě na těch nejvyšších bodech Alp ten signál není úplně dobrý, ale my jsme teďko už vlastně nějakých 7 kilometrů za vrcholem, už vlastně sjíždíme pod ten poslední cílový kopec, takže jsme tady zastavili na takovém placu, ale samozřejmě ty zatáčky, já jsem to prožil v tom prvním kopci, kdy jsme museli zase trošku stíhat to, aby jsme ujeli té reklamní karavaně, která jede před závodníky, tak není to ani z toho řidičského pohledu úplně snadná záležitost, protože ještě pořád dojíždějí cyklisté, fanoušci na kolech, tak aby stihli třeba se podívat na tu prémii, takže i v protisměru jezdí a samozřejmě nechceme nikomu ublížit, ale potřebujeme se dostat co nejrychleji, takže využívám klaxon, využívám světla, ale už ta silnice je uzavřená, takže aspoň z hlediska automobilu je to bezpečnější.
Je tam hodně nabito z pohledu těch, kteří se snaží dostat na vrchol, aby následně zafandili těm, kteří tam pojedou možná i násobně vyšší rychlostí než oni a potom zpátky sjeli dolů. Zkrátka, potkával si ať už cestou nahoru nebo dolů spoustu lidí, kteří si to chtějí vyšlápnout za své?
Ano, ano, těch je hodně, mě to až překvapilo, protože já jsem nikdy nebyl na těch závodních trech, na těch velkých kopcích takhle hodně dopředu. Vždycky jsem jel třeba těsně před pelotonem nebo až třeba za pelotonem, takže už jsem viděl ty fanoušky vlastně stát po trati, ale je pravda, že ono je hrozně těžké se na ty kopce dostat třeba automobilem, takže většina z těch fanoušků, které tam potom na televizních záběrech vidíme, tak většina z nich tam vyjela opravdu za své na kole. A těch elektrokol je tady minimum, opravdu všichni poctivě na silničkách nebo na horských kolech dupají nahoru, holky, kluci, i starší dámy, starší pánové, a je to strašně fajn, že se právě tihleti aktivní fanoušci, kteří si to vyjedou na kolech, tak se potom smísí s těmi, kteří sedí v těch karavanech a parkují tam třeba už druhý, třetí den, jsou tam zakempováni, viděli jsme spoustu rozpálených grillů, všude to voní, všude voní maso, všude se opéká něco a je tam až třeba na můj vkus až někdy až zbytečně moc piva tam vidím, nebo nějakých jiných nápojů, protože už teď spousta fanoušků jako vypadala, že začali s oslavami příliš brzo. Ale i tohle je vlastně na té cyklistice krásné, že potom právě ti, kteří tam vyjedou na těch kolech, tak jsou často hosty těch, kteří tam mají ty karavany a to pohodlí. My jsme zastavili s tím naším vozem, ve kterém vaříme kávu fanouškům a máme tam vzadu takové opravdu klasické espresso z luxusní restaurace, takže vaříme dobrou kávu, dobré espresso, což tady ve Francii je potíž sehnat i ve městech, na to, když můžeme uvařit espresso fanouškům na kopci, tak nás okamžitě obsypali ti, kteří sedí v těch karavanech, a bylo mezi nimi i spoustu Čechů a právě říkali, my tady máme zásoby jídla i pití pro ty, kteří přijedou fandit na kolech, aby jsme jim aspoň na chvíli zpříjemnili to čekání na peloton, a my se tady seznamujeme a je to strašně fajn. Vlastně taková mezinárodní propojení těch, kteří fandí cyklistice, a to je prostě krása.
Závodníky na cyklistické Tour de France 2025 dnes čeká královská etapa. No a Jiří Ježek je s námi ve spojení a je přímo na trati. Jirko, dnes se taky mluvilo o tom, že by mohlo být třeba horší počasí, že by mohla být zima, případně i nějaký déšť, tak jak to vypadá tam přímo u tebe?
Ano, i toho jsme se trošku obávali, a je pravda, že na tom prvním kopci na Col du Gandon bylo zamračeno, ten kopec, ten vrchol byl v mlze, ale rozhodně nepršelo a ta teplota na to, jak je v těch nadmořských výškách, tak byla poměrně příjemná, bylo pořád na 10 stupňů, a teď na tom druhém kopci na Col du Madeleine dokonce pořád panuje slunečné počasí a vypadá to, že se nenaplní to, čeho jsme se báli, že by ta etapa mohla propršet, a on ten déšť potom opravdu v těch Alpách, to určitě máš i zkušenosti sám jako závodník nebo cyklista, který láká déšť všude, kam přijede.
Děkuju za to.
Tak ten déšť umí být opravdu v těch horách studený a častokrát člověk neví, jestli prší nebo je tam i sněhová přehánka v tom. Takže tohodle naštěstí se závodníci zatím bát nemusí. Teď tady přede mnou malé děti kreslí křídami na silnici jména svých oblíbených závodníků. Vidím tam Roglič, takže to budou asi Slovinci. A všichni jsou tady zatím v krátkých tričkách, takže snad to závodníkům vydrží i za ty 2,5 hodinky.
A jaký je tvůj program? Jak ty se chceš buď dostat na Col de la Loze, po případě, jestli budeš závod sledovat z nějaké vesničky nebo z nějakého jiného místa?
Col de la Loze je trošku specifický v tom, že tam na něj vede opravdu úzká silnička. Je to spíš taková, až jako bych řekl, by asfaltová cyklostezka. A my se na něj dneska s naším autem nedostaneme. Takže podle mě necháme vůz pod tím posledním cílovým stoupáním někde v Mutie nebo v těch vesničkách a budeme to sledovat na takové fanzóně, na takové obrazovce velké, kde jsou právě připraveni pořadatelé pro ty, kteří nechtějí vlastně vyjet na ten kopec a pak třeba čekat další 2-3 hodinky, než ten závod zase potom pomine, protože pak je strašně těžké se z těchto alpských dojezdů, které většinou bývají právě na tom kopci, dostat zpátky dolů na hotel a tak dále, protože nám zase čeká zítra další etapa, takže stejně tak jako závodníci to mají komplikované v tom, že většinou ty jejich jejich autobusy, ty jejich doprovodná velká vozidla se nedostanou až do toho cíle, tak oni musí vyšlapat ten kopec, projet cílem, tam jim dají maséři nebo pomocníci bundy, převlíknou se do suchého a musí sjet ještě třeba 15-20 kilometrů až do údolí, kde na ně čeká teprve ten autobus, to pohodlí, ta sprcha a i něco dobrého k jídlu, takže stejně tak, jako to mají závodníci, tak bychom to měli my a to chceme se tomu vyhnout, takže asi zůstaneme pod tím posledním stoupáním a budeme to sledovat v té velké fanzóně.
Na Tour de France dnes jede 18. etapa, my si o ní povídáme s Jiřím Ješkem, který je přímo na trati. Jirko, tak 18 dnes budeme mít za sebou, už nás čekají jenom další 3 v neděli, v Paříži bude konec a rozhodnuto, tak kdyby si nějak měl krátce zhodnotit tu dosavadní Tour de France 2025?
No, říkali jsme to už v minulém vydání kilometru i v předminulém a hlavně říkáme to téměř v každém vstupu, který na radiožurnálu Sport máme. Mně přijde, aspoň osobně mně přijde ta letošní tour neuvěřitelně zábavná z toho diváckého pohledu. To znamená, že nejenom ten souboj o žlutý trikot, Tadej Pogačar versus Jonas Vingegaard a předtím možná ještě fanoušci očekávali, jak naloží se svojí formou Remco Evenpool a ostatní mladí závodníci, třeba Florian Lipovic, tak ten sám o sobě je zajímavý vždycky a vždycky na každé Tour de France, ale letos na mě opravdu strašně moc hezky působí to, jak závodníci závodí. To znamená, že v každé etapě je nějaký příběh, je tam něco zajímavého, ta cyklistika je aktivní, jak od těch, kteří bojují o ten žlutý trikot, tak i od těch, kteří chtějí třeba vyhrát jenom tu etapu. Mě ta letošní Tour de France strašně baví a co mám takhle možnost mluvit s lidmi, kteří cyklistiku milují a dívají se na ní a sledují, ať to jsou přímo fanoušci tady, nebo i lidé třeba z cyklistické biznesu, tak všichni na to mají podobný názor, že ta letošní Tour de France je opravdu zajímavá a že vůbec nevadí to, že tady Pogačar vede o 4 minuty nebo více než 4 minuty v tom celkovém pořadí, že to není třeba jenom o vteřinky, že to vůbec nevadí, že ta dominance toho tady Pogačara, ta dosavadní dominance vůbec nesnižuje jakoby tu sportovní zábavnost toho závodu a na druhou stranu já musím říct, že pořád ještě není rozhodnuto, jo? Že těžko predikovat, co se bude dít dneska, co se bude dít zítra, protože právě dnešek a zítřek jsou podle mě nejtěžší 2 dny, které v tom letošním ročníku jsou, takže můžeme se těšit, že ta Tour de France si bude pokračovat v tomhletom módu, ve kterém dosud jela těch 17 etap, tak je to prostě sportovní ještě výbuch, který nás čeká před námi, výbuch obrovského nadšení a i zajímavosti, co se týče toho, že můžeme fandit nejlepším cyklistům světa.
Já ti jenom, Jirko, chci dát zapravdu, trošku nám stížím práci s případnou reprízou dnešních kilometrů, ale 127 kilometrů do cíle dnešní etapy a dopředu do úniku vyrazil Primož Roglič. Martine, můžeš povídat dál.
Já jsem si právě říkal, jak je vlastně zvláštní, že Tour de France je velmi zábavná a souhlasím s tím, že je, když vlastně ten, kdo má být první, je první a ten, kdo má být druhý, je druhý a tím pádem vlastně ten vývoj vypadá jednoznačně daný. Rozestupy jsou obrovské, co se týče rozestupů od 1. do 10. místa, tak už po, tuším, že 15 etapách byl jeden z historicky nejvyšších od 2. světové války, přičemž velká část těch velkých rozestupů byla samozřejmě v těch uvozovkách dřevních dobách Tour de France, ale přesto, že jsou tak velké rozdíly od Pogačara a případně od Vingegaarda, tak jak to, že ti další podle tebe, Jirko, působí takže vlastně pořád tuší, že buď mají šanci, nebo jim člověk fandí, anebo, jak naznačuje Karel Janů, i takový jako Primož Roglič se najednou prostě vydávají do úniku.
No, protože já si myslím, že na jednu stranu to v tom hraje to, že ta současná generace cyklistů opravdu se snaží ty diváky nebo ty, kteří sledují ten závod, se snaží pobavit. To znamená, dobře, když vím, že těžko budu bojovat o žlutý trikot, tak ale chci něco předvést, čím se zapíšu do historie toho letošního ročníku, čím si mě budou pamatovat fanoušci, což zase zvedá i třeba cenu těch závodníků pro jejich týmy, pro aktuální sponzory, pro budoucí sponzory nebo potenciální sponzory. Musíme si uvědomit, že pro ty závodníky je cyklistika práce a oni mají omezený počet let, kdy tu práci můžou vykonávat, to znamená do té doby, dokovať budou někde výkonnostně na svém vrcholu. A třeba když se bavíme přímo o Primoži Rogličovi, tak tomu se ta životnost už jako hodně krátí, když to mu v uvozovkách. Takže on se snaží pořád ještě být zajímavý pro diváky a těch diváků má pořád, těch fanoušků má pořád strašně moc a je to dobře ty svoje fanoušky krmit nějakou aktivitou. Krmit je tím, že se prostě chci předvést a i když vím, že už to není boj o žlutý trikot, tak aspoň se třeba posunout někde v tom celkovém pořadí, nebo třeba vyhrát etapu. Vyhrát etapu jako dneska je podle mě na úrovni toho, že člověk bude třeba v celkovém pořadí do 5. místa, protože vždycky to vítězství v cyklistice má větší váhu než nějaké celkové pořadí někde okolo 7., 8. místa třeba na Grand Tour. Tak vyhrát takovouhle královskou etapu je tako samozřejmě taky počin. Jo. Takže když už vím, že nemám možnost na celkové vítězství, tak chci bojovat aspoň třeba i o nějaký triko, nebo právě o to etapové vítězství. Proto je ta Tour tak sledovaná, že těch příběhů je tam víc, že nejde jenom o to, jestli vyhraje Jonas Vingegaard nebo Tadej Pogačar, ale že každý den má někdo šanci se nějakým způsobem zapsat do toho, do historie toho závodu.
No a když to, co jsi řekl teď a to, co říkal vlastně před chviličkou Martin, vztáhnu právě na tu dnešní etapu, kterou si mnozí cyklističtí fanoušci, myslím, zakroužkovali červenou tuškou už v okamžiku, kdy byla odtajněna vlastně trasa letošní Tour, tak souhlasil bys, že dneska opravdu je to přesně ten den, kdy se vyplatí sledovat to od prvního kilometru?
Přesně tak a teď to říkal sám, že hned vlastně od začátku jsou cyklisté aktivní a kdo si vytvoří nějaký náskok hned v prvních kilometrech, tak bude mít rozhodně šanci, že třeba zlomí tu touhu těch ostatních bojovat o to etapové vítězství a pak se může stát, že takovýhle aktivní závodník najednou bude mít 10 minut náskok a už ví, že pokud mu nějakým způsobem nedojdou síly, tak může ten únik opravdu hrdinsky dotáhnout až do konce. Takových příběhů na Tour de France máme za tu historii tohohle závodu spoustu. A právě přijet v takhle náročné etapě s velkým náskokem do cíle s rukama nad hlavou, to je podle mě úplně stejné a rovná se to jako tomu, když člověk třeba získá pódium na Grand Tour, na Tour de France nebo na nějakém takovémhle podobném podniku, tak je to podle mě možná i trošku víc. Já bych třeba vyměnil místo na pódiu na Tour de France za nějakou takovouhle epickou etapu, kterou by se mi podařilo vyhrát, protože co si budeme povídat v cyklistice, v té profesionální cyklistice silniční, tam platí jenom vítězství, tam jako na stupně vítězů si moc nehrajeme, i když v Paříži většinou po těch 21 dnech se vyhlašují první tři, ale já osobně bych bral radši než třetí místo v Paříži, bych bral vítězství v nějakém takovémhle monumentálním podniku, jako je dneska.
To říká Jiří Ježek v dnešních kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Po zprávách pokračujeme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Já myslím, že Martin tady jasně naznačoval, že má spoustu připravených otázek, tak Martin, nespušť.
No ta na 80 bodů možných ve vrchařské soutěži během jednoho dne, zatímco dosavadní lídr má bodů 60, mi přijde naprosto nejdůležitější, co se týče vlastně toho jednoho z mála drezů, které se až dosud nemohly rozhodnout a teď se vlastně během dvou dnů stoprocentně rozhodnou. Co si o tom, Jirko, myslíš, že v jedné etapě dnes konkrétně může jezdec sebrat o 20 bodů víc, v podstatě o třetinu víc, než dosud má lídr vrchařské soutěže?
No, na jednu stranu uznávám, že to je jako kruté k tomu, kdo bodoval na těch předchozích prémiích v těch prvních třeba 15 etapách, protože samozřejmě bojovat o dva body, které jsou jediné v nabídce třeba v druhé nebo třetí etapě a díky tomu vést puntíkatý trikot a pak najednou takhle pracně dostat se třeba na 25-30 bodů, když to člověk sbírá po jednom, po dvou bodech, tak to je určitě sportovní výkon, který jako ten závodník ten puntíkatý trikot zaslouží v těch prvních etapách, ale jako buďme upřímní, je to vrchařská soutěž a ty největší kopce jsou právě až v Alpách nebo v Pyreneích a pokud organizátor tyhle ty etapy nasází až na konec, tak bohužel pak se ukáže, že právě ti nejlepší vrchaři nazbírají za jednu etapu třeba dvakrát tolik, než je schopný aktivní závodník v únicích nabodovat během prvních pěti etap. Jo. Takže na jednu stranu je to jako nefér vůči těm klukům, kteří se snažili dělat závod v těch první polovině Tour de France, ale jak jsem říkal před chvílí, je to vrchářská soutěž a jako samozřejmě 15-20 kilometrové stoupání, to je jiná káva, takže asi to je fér. A na druhou stranu možná, teď když o tom mluvím, tak mě napadá, že organizátoři tím vlastně nutí závodníky, kteří by si na ten puntíkatý trikot normálně nesáhli, tak je nutí k aktivitě právě v těch prvních etapách a aspoň někdo, kdo by třeba tu šanci vůbec normálně nedostal, tak si mohl aspoň pár dnů vychutnat, jaké to je, když člověk veze jeden z těch prémiových trikotů právě na takhle slavném závodě, jako je Tour de France.
No ne, jak říkáte, dneska je tam vlastně, jsou tam 3 20-kilometrové, takže 3 hodinové kopce, stoupání, takže je logické, že těch bodů se tam dneska rozdá hodně. Na druhou stranu, já kdybych navázal na to, co říkal Martin, tak já dlouhodobě mám trošku problém i s tou soutěží o puntíkatý, i o ten zelený trikot.
A jak bys to teda udělal?
To nevím, já neříkám, že mám lepší řešení, ale vlastně dlouhodobě se mi zdá, že to není úplně, že se jako nedaří organizátorům udělat to tak, aby to byla nějaká přidaná hodnota. Třeba o zelený trikot, vlastně tam to organizátor jednoznačně ovlivní tím, kam dá třeba ty průběžné sprinty a vlastně do které potom kategorie, ale teď už zabíhám do velkých podrobností, potom zařadí tu danou etapu. Může být na konci třeba 50 bodů pro vítěze, 30 nebo 20, ale to, kterou etapu oni dali do kopcovité, horské a rovinaté, to jako je vyloženě tahání z klobouku, jo. Takže jsme aktuálně ve fázi, kdy pokud nevyhraje Jonathan Milan, tak ji vyhraje Tadej Pogačar a to vlastně skoro nikdo nechce. Zdá se mi, že to nechce ani Tadej Pogačar. Takže je to takové trošku jako zvláštní, no.
No, je to vlastně stejná situace jako u té vrchařské soutěže, protože tam ti k tomu logicky míří ten, který bude nejsilnější v horách, tím pádem velmi pravděpodobně člověk, který pojede na celkové pořadí a tím pádem logicky ten, který by měl mít ten žlutý dres. No, minulé tedy se to trochu změnilo tím, že Richard Carapaz si vyloženě vyhlédl v posledním týdnu v Richoli kousek nad Nys a tam to dokázal udělat. Ale jak bys to udělal ty, Jirko Ješku?
No, já s tím samozřejmě jako také asi těžko pohnu a taky asi nemám úplný řešení, ale musím zase říct na obranu organizátorů, jako přiznat, že když jsem mluvil se zástupci ASO z té organizátorské firmy, tak oni to samozřejmě cítí a řeší a snaží právě se každý rok přijít s nějakým trošku upraveným formátem, ale zase jako musím říct, že jako jim to moc nedaří, no. Přesně dosáhnout toho, aby puntíkatý trikot vyhrávali aktivní vrchaři a aby ho ideálně nevezl ten, který vozí celkový trikot pro celkové vítěze, ten žlutý trikot a tu sprinterskou soutěž, aby ovládali opravdu sprinteři, kteří bojují v těch hromadných dojezdech a aby ty body nezbíral někdo, kdo je schopný vyhrávat dojezdy na kopci, jako je v případě Tadeje Pogačara. Ale zase nemůžeme upravovat pravidla jenom díky tomu, že se nám tady narodil nějaký jednou za 10 let nebo jednou za 20 let spadnuší z kosmu tvor jako v podání Tadeje Pogačara, protože když si vzpomeneme na Eddieho Merckxe, tak ten taky vyhrával všechny trikoty na Tour de France a vlastně lidi ho za to obdivovali a tady pomalu Tadej Pogačar sklízí kritiku za to, že nenechává sprinterům body na sprinterům
sprinterských prémiích a že nepouští nikoho do úniku na těch vrchařských dojezdech a že chce pro sebe všechny trikoty. Já bych je chtěl taky, kdybych měl nohy tady Pogačara. Je to přece jenom, jak jsem říkal před chvílí, je to jejich práce, jeho práce, on je placený za to, aby vítězil tím svým vítězením a tím svým, tou svojí dokonalostí ve sportu živí dalších 50 rodin v té organizační struktuře toho týmu. Možná víc než 50 rodin. Takže samozřejmě on si jako ani nechce dovolit dávat nějaké dárky ostatním cyklistům, prostě když na to sportovně mám, tak proč bych nechával vyhrávat jenom někoho kvůli tomu, abych třeba nesklízel nějakou kritiku na sociálních sítích. Naopak, já si myslím, že než kritiku, tak on si zaslouží obdiv za to, jakou má výkonnost, a kdyby byl prostě schopný přivést všechny tři trikoty do Paříže, tak já bych mu zatleskal místo toho, abych jako říkal, hele, proč to nevyhrál někdo jiný, proč je ta soutěž takhle postavená. On prostě ví, jak ty body jsou pozbírané, a když má tu možnost, a podle mě i často bez děky, prostě ty body sbírá.
Navážu na to, co jsi říkal ohledně úprav pravidel kvůli Tadeji Pogačarovi, protože jedno se během letošní Tour de France upravilo, a sice pravidlo pro limit na horskou časovku, kdy se zvýšil limit pro závodníky tak, aby byli připuštěni k další etapě, maximální doba dojezdu z 33% vítěze na 40% vítěze, protože se předpokládalo, že prostě Pogačar je tak dobrý, že by vyřadil, nechci říct půlku pilotonu, ale řekněme, že sprint
5-7 kluků by jelo domů. No já jenom k tomu krátka, než dám slovo Jirkovi, to je ta jedna z těch etap, kde já jsem byl, a vítězný čas tady je Pogačara 23 minut. A tam právě, jak říká Martin Charvat, ta procenta potom vlastně hrají v neprospěch těchhle závodníků. Protože jestliže těžká alpská etapa může prostě posluchačovi se zdát obtížnější dokončit v tom limitu, tak ono to tak není, protože vítěz jede 4 hodiny a když si řeknete plus 20%, tak oni jsou to desítky minut, zatímco na těch 23 minutách, což byl vlastně čas vítěze, je to jenom pár minut navíc, a tam, kdyby, jak říkal Martin Charvat, nedošlo k té úpravě, tak myslím, že Benny Girmay a Bůh ví, kdo tam byl další nějaký.
Tim Merlier tam.
Ano, Tim Merlier by prostě si balil kufr a jeli by domů, no a to samozřejmě nikdo nechce, Jirko, je to tak?
No, já být ve stejném závodě s Tadejem Pogačarem a otevřít si roadbook s tím, že je vrchařská časovka, dostanu depresi, protože bych věděl, že v té vrchařské časovce nemám šanci absolutně nějakým způsobem uspět a že by mě čekalo vyřazení. Takže pokud my víme, že v podstatě jako kvůli tomu je potřeba upravit ty pravidla, tak...
Tak myslím, Martine, že teď... Ne, už máme Jirko ještě zpátky?
Máme, slyšíme se.
Slyšíme.
Výborně. Právě říkám, že právě tohle je ta úprava, která má smysl, jo? Protože jinak by to vyloučilo ty závodníky z jakékoliv šance bojovat dál na Tour de France, protože jeden takovýhle blázen typu tady je Pogačara by vlastně vyřadil polovinu pelotonu.
Tady Pogačar, muž, u kterého se nemusíme zastavovat asi moc dlouho, protože předpokládám, že o něj se ještě budete bavit třeba i v dalším vydání kilometrů Jiřího Ješka, ale jedna otázka mě přece jenom zajímá. Za kolik Tour de France podle vás překoná rekord teď už Marka Cavendishe, ne Eddieho Merckxe v počtu etapách, vyhraných myslíš? Etap? Přesně tak.
No jestli bude schopný bojovat na Tour de France takovým stylem, jako v těchto těch letech, a jestli bude mít pořád motivaci a tu chuť bavit diváky, bavit sám sebe, a hlavně ono to nejde jenom o to, že on musí mít chuť jakoby vyhrávat v těch závodech, ale on hlavně musí mít chuť celý rok trénovat na to, aby tu Tour de France byl schopný v takovémhle stylu objet. A to je podle mě jako výzva pro obrovskou motivaci. Jo. Takže pokud on tuhle tu motivaci bude mít, tak jestli bude vyhrávat 6-7 etap na každé Tour de France, tak je to jasná matematika, může si to každý spočítat a on se opravdu může zapsat do historie a máme tady prostě někoho, kdo překoná Eddieho Merckxe, ne jenom v počtu vítězství na Tour de France, v počtu vítězství celkově, v počtu jako zajímavých vítězství na Tour de France a tak dále, ale prostě stane se nejlepším cyklistou všech dob.
Já v té svojí odpovědi na tvoji otázku trošku udělám krok stranou, uteču ti z toho. Já si myslím, že to není jeden z těch rekordů, které tady Pogačar nějak zvlášť chce překonat. Já si myslím, že on má v hlavě trošku jiné věci. On to říká opakovaně, že Tour de France je zrovna ten jeden závod, na který ho vlastně tým musí nutit jezdit, protože on už ho vyhrál ho několikrát a není to pro něj zas taková priorita. A jak naznačil Jirka, on když na Tour jede, tak se připravit musí, to je jasné. A tím svým stylem je to vlastně propojené. On nedokáže vyhrát Tour de France, aniž by na ní nevyhrál pár etap. Takže pokud budeme předpokládat nejoptimističtější možný scénář, který Jiří Ježek naznačil, že tady Pogačar, kterému pořád ještě je 26 let až do září, takhle třeba může jezdit další 3-4 roky, tak jak říkal Jirka, no, tak si to vynásob jako 4 roky krát třeba 4 nebo 5, ať jsme konzervativní a jsme tam, ale samozřejmě to může skončit dneska. Dneska může tady Pogačar buchnout a tohle je prostě pro mě ta krása sportu. Ten člověk může vypadat dominantní až do toho dne, kdy dominantní přestane být, a proto já mám sport strašně rád.
Vyhrát všechny klasiky, to je samozřejmě ten cíl, na který se narážel, které tuším, že chybí dvě tady Pogačarovi. No, takže
Paříž-Roubaix, Milano, Sanremo. A hlavně má strašně rád mistrovství světa, jemu se strašně líbí ten dres.
Tak ten
a pokud
už má.
A no, já vím, ale jemu se v něm strašně líbí jezdit. On pokud bude moct, tak bude chtít obhajovat. Tohle říká úplně otevřeně, prostě on chce dokonce jako svoji kariéry, pokud to půjde, dokud se neuspořádá pro sprintery mistrovství světa, tak chce jezdit v tom duhovém dresu.
Tak teď je mistrovství světa udělané, tak aby ho vyhrál jednoznačně tady Pogačar. Protože ve Rwandě, kde se pojede šampionát na konci září, tak je trať taková kopcovitá, až místy horská s jedním dost podstatným stoupáním, které se pojede dvakrát, a je to vyloženě tady přijeď.
Je to tak, je to vyloženě tady přijeď. Jirko, já nevím, co ty myslíš? No, povídej.
No, já s tím naprosto souhlasím a tohle je další milník, který ho baví. Ale já si myslím, že obecně tady Pogačar, jemu jsou ty rekordy tak trošku, nechci říct ukradené, ale jsou pro něj naprosto bokem, nejenom počty vítězství na Tour de France, nebo celkové počty vítězství Tour de France, protože jako, hele, přesně jste říkali, jemu 26, on může tu Tour, když bude mít takovouhle formu a bude mít chuť pořád trénovat, tak může vyhrát třeba pětkrát po sobě, jo. Protože já tady fakt nevidím jako vyzývatele, který v aktuální formě, že oba budou na 100% svého výkonu, nebudou zranění, tak že by se k němu někdo přiblížil. Takže v tomhle tom si myslím, že tady Pogačar má i tu mentální výhodu, že jemu nejde o ty rekordy, o ty zápisy do historie, jemu jde ze dne na den prostě každý den vyhrát nějaký závod. Postavte přede mě jakýkoliv závod a já ho prostě chci vyhrát. A jedno, jestli je to 3-týdenní závod typu Tour de France, nebo jestli je to prestižní jarní klasika, a nebo jestli je to mistrovství světa, které samozřejmě je ohodnocené tím duhovým trikotem, který pak ten závodník vozí celý rok. Jo. Tak to je moje představa o tom, že i kdyby přijel na víkendovou klasiku někam do Slovinska, kde třeba závodil jako junior, tak prostě on to bude chtít vyhrát, protože to je prostě závod.
Kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek aktuálně v autě na trase Tour de France. Zajímá mě, Jirko, jedna věc z samotné trasy. Vrátím se dvě etapy zpátky, a sice dojezd na Mont Ventoux, který skončil z řady pohledů trochu zvláštně, minimálně co do cílového prostoru. Ať už to, že tam tedy skoloboval Tobias Johannessen, nakonec pokračující v další etapě, ať už to, že při horském, ne rovinatém, ale horském dojezdu vběhne některý z fotografů do cesty Jonasi Vingegaardovi, který následně má až za cílem zřejmě tedy velmi mírný, ale pád. Jak to tam bylo zorganizované? Protože pokud dobře vím, tak ty jsi byl právě na této větrné hoře, takže asi máš přímo dojmy z Mont Ventoux.
No, ono samozřejmě všechny tyhle, ty nejenom, samozřejmě Mont Ventoux je specifická hora, kdo se chce podívat a nezná ji, tak ať se podívá, ať si vygooglí, jak ta hora vypadá, je to prostě měsíční krajina, je to takový přírodní úkaz v Evropě a tam je složité vybudovat jakékoliv komfortní zázemí pro to, aby závodníci, kteří dojedou do cíle, měli všechno, co potřebují.
když tomu připočítáme to, jak je ten kopec náročný jakoby pro každého cyklistu, nejenom pro profesionálního závodníka, ale pro každého, kdo se tam bude chtít vydat, tak tam potom se člověk nemůže divit, že některý ze závodníků občas má nějaký kolapsový stav, když dojede do cíle, když třeba přetočí ty svoje možnosti, díky čemu chce zůstat třeba v nějakém pořadí, ať je to celkové pořadí, nebo v boji třeba o nějaké puntíky a podobnou nějakou klasifikaci. Takže to se stává, ale co se týče té bezpečnosti, tak to už je potom na přístupu každého člověka, který se jakýmkoliv způsobem pohybuje kolem závodu. Všichni ti, kteří třeba rozdávají bidony, rozdávají občerstvení na těch jednotlivých občerstvovacích stanicích, tak jsou velice empatičtí k tomu, aby neublížili, aby nevstoupili do cesty jinému závodníkovi. Jsou opravdu velice opatrní. A samozřejmě novináři, zvlášť fotografové nebo kameramani, kteří se snaží zachytit ten detailní záběr každého závodníka, tak občas prostě nemají zábrany a ve snaze jako třeba vyfotit si tady Pogačara po dojezdu do cíle, jak se raduje se svým doprovodným personálem, tak pak zapomenou, že za tím tady Pogačarem 3 metry v závěsu jede Jonas Vingegaard a prostě ho tím fotoaparátem se střelí. Jo, a to už je potom na zodpovědnosti každého, kdo se tam pohybuje, a proto závodníci dnes a denně prosí všechny, kteří vlastně dělají ten závod, nejenom fanoušky, ale i ten doprovodný personál, aby byli prostě, aby koukali dozadu, do stran, všude, protože ti kluci nemají šanci na těch kolech, zvlášť v absolutním vyčerpání, ještě dávat pozor na to, aby jim nikdo nestoupil do cesty. Takže tohle to se stává. Něco jiného jsou útoky fanoušků na celosvětovou popularitu, protože už jsme na Tour de France dvakrát zaznamenali, že nějaký blázen, nějaký šílenec se snažil zviditelnit tím, že vběhl do cílového prostoru a snažil se proběhnout vlastně tím finišem, aby upozornil na sebe těsně před pelotonem, aby upozornil celý svět, tak tohle to je další věc, ale to vidíme i na fotbalových stadionech a já o tom ani nechci moc mluvit, aby jsme vlastně nelákali další blázny, aby to dělali taky.
Ne, určitě o tom se bavit nemusíme. Já jsem jednoho z nich viděl na vlastní oči právě v té etapě v Toulouse a na druhou stranu tam vlastně trošku nebezpečnější vůči těm dvěma jezdcům, kteří sprintovali o vítězství v etapě, byli ti lidé, kteří se ho snažili spacifikovat, potom ho tam odváděli v želízkách, tak jsem aspoň dcerám vysvětloval, co to znamená, když je někdo před nima zatčený, protože to ještě nikdy neviděli na vlastní oči, tak má to třeba i takový výhle edukativní nějaký rozměr, ale samozřejmě nechceme o tom mluvit, abychom někoho dalšího, jak ty si říkal, k tomu nenalákali. A přijde mi ale dobré, že to vlastně už není vidět tak často v televizi, jako to bylo vidět dřív, že už se těm lidem prostě nedává prostor a pořád, ale je to trošku odvrácená strana toho, co vždycky zmiňujeme jako jedno z plusů cyklistiky, že právě na těch stoupáních, na jednom z nich teď ty si, jsou 10 000 lidí, kteří doslova mají ty nejlepší závodníky na světě na dosah. No a prostě jaká je pravděpodobnost, že z těch několika desítek tisíc jeden z nich je takový hlupák, kterým hází ty chipsy do obličeje, jako jsme to viděli loni, nebo prostě je to i někdo, kdo je pod vlivem a je prostě jenom neopatrný, ale prostě co ponouká člověka, aby třeba běžel v tom prudkém stoupání vedle těch lidí a vlastně se ani nedíval na cestu, to mi vždycky hlava nebere.
Když se tedy, Jiří Ješku, teď ještě vydáme k těm situacím, které se utvořily v letošním závodě, tak musíme zmínit bohužel také pád českého cyklisty Pavla Bittnera v nejspíš poslední spurterské etapě před dojezdem do Francie, kde tedy dojezdem do Paříže, aby byl úplně přesný, kde navíc to letos úplně není jisté, že to skončí spurterským dojezdem. Co si myslíš o pádu Pavla Bittnera, míře zavinění lidí okolo a způsobem jejich nepotrestání?
No, takhle. Na jednu stranu o ten pád si ten dojezd volal. A tady já bych trošku kritizoval organizátory za to, že oni vědí, že tahle ta etapa má být určená pro sprintery. To se dá odhalit a vlastně nadizajnovat, pro koho ta etapa bude určená tím, jak těžko ji uděláme, co se týče převýšení.
Hromadný spurt končil vlastně zúžením vozovky, což není tedy poprvé, co vidíme v posledních ročnících závodu UCI, ale hlavně, že organizátoři, když to ví a když ví, že předtím je ještě řada kruhových objezdů, tak potom nerozšiřují silnici, ale vlastně ti nechávají jako poměrně málo prostoru a navíc, když se ještě finišuje v čím dál vyšší rychlosti.
Je to tak, Martine, Jirka to říkal v našem ranním vysílání, tak můžeme ho takhle klidně parafrázovat, protože vlastně víme, co chtěl říct. Je to tak, je to asi širší debata, prostě organizátoři se tak nějak, oni nemůžou být vlastně sankcionováni a to je potom ten problém. Zatímco cyklisté můžou dostat žlutou kartu, můžou dostat pokutu, dokonce v nějakém extrémním případě můžou být vyřazeni ze závodu, tak prostě UCI vlastně nedokáže potrestat ASO, tedy tu organizaci, která pořádá Tour de France. Ta organizace zase nepotrestá tu vesnici, že prostě to navedla tam, jak to navedla. A je to takové házení viny prostě z jednoho na druhého, ať už organizátor, anebo tedy Mezinárodní cyklistická unie, prostě pokaždé může říct, že to byla chyba nějakého cyklisty, tedy nějakého závodníka, nějakého člověka a dají od toho ruce pryč. A vlastně často, bohužel to vidíme i na těch velkých závodech, že jsou vyloženě porušována ta pravidla, která jsou univerzální a kde prostě je napsáno, jak daleko od cíle už nemá být zatáčka, jak daleko už od cíle nemá být kruhový objezd. A vlastně je to až jako řečnická otázka, to, co ty jsi řekl. Co s tím? Protože všichni to vědí, že to tak být nemá, ale pořád se to děje. Je to vlastně takový neřešitelný problém, no.
Mě na tom navíc překvapuje, jakým způsobem se k tomu potom organizátoři staví, protože oni si předem diktují, kde ta trasa té Tour de France bude.
Je to tak.
Takže oni si to předem nadiktují do místa, kde vidí, že se to bude muset zúžit.
Já si nad tím, já taky kroutím hlavou. Já si říkám občas, jestli v tom plánování pořád ještě jsou zainteresovaní lidi, kteří si to prostě neumějí představit. Že tam potom nakonec ti sprinteři jedou zase, jak ráno říkal Jirka, 70-kilometrovou rychlostí. A ono prostě očima člověka, který tam prochází, nebo očima člověka, který to třeba i projíždí v autě, ale v normálním provozu, kde je tam, jsou tam všechny ty retardéry dneska, to všude se vlastně zpomalují auta, tak leckde jsou třicítky, ani ne padesátky, tak ono to všechno vypadá extrémně bezpečně. Ale když si potom představíte ten konečný kilometr, který Jiří Ježek zažil prostě mnohokrát ve své kariéře na vlastní kůži, to je absolutní masakr, to je něco nepředstavitelného, neuvěřitelného. A když se k tomu sprintuje ještě za mokra, a jak říkal před chviličkou Jirka, ti sprinteři moc dobře vědí, že je to dost možná jejich poslední šance, tak dohromady je to prostě bohužel takovýhle recept na katastrofu, jako se stala včera, no katastrofu, no pád, no.
Pád v tomto případě snad ne až tak moc vážný na to, kolik spadlo celkem závodníků, byť někteří neskončili úplně dobře, ale ještě mě zaráží čím dál víc rezonující věta UCI má ráda pády, která míří zpravidla od buď fanoušků, anebo i některých závodníků, naznačující, že vlastně Mezinárodní cyklistická unie, schovaná pod tu zkratkou UCI, žádným velkým způsobem tomu nezamezuje a nedělá ta místa bezpečnější nebo nenutí organizátory, aby kritická místa právě byla bezpečnější. A tím neříkám, že by se všechno měli obleplit bariéru, protože vy z dnešní sjezdy při té 18. etapě, byť jsou samozřejmě dva na poslední kopec se stoupá, tak samozřejmě nejsou celé oblepené a tam, když závodník udělá chybu, tak může ano hlavou napřed vletět do skály a je to takhle jednoduché.
Je to tak.
Ale bohužel?
No, nejsou, Martina, ani být nemůžou samozřejmě a UCI určitě nechce, aby se někdo zranil, aby došlo k něčemu vážnému. Na druhou stranu dneska se jede přes tři obrovské kopce. Já jsem ten první z nich Glandonil před měsícem. Byl to amatérský závod. A při tom sjezdu z Glandonu jsme byli všichni informováni, že je to tak nebezpečné, že ten sjezd je neutralizovaný a nám tam přestali měřit čas. A i přesto, že se neměřil čas, i přesto, že to byl amatérský závod, tak v každé té 180. vracečce stál dobrovolník s praporkem a píšťalkou. Já myslím, že na Tour de France ta bezpečnost je a musí být vyšší. A jde potom jenom o to, že se nám podle mě čím dál tím víc ty pády vlastně stávají spíš v těch sprintech, v těch městech. Ono se díky bohu, vzpomeňme na Gina Médra, příliš často díky bohu nestává, že by někdo takhle spadl z hory do strany. To je jasné, jak to skončí, no ale...
Bohužel. No nic, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka s Jiřím Ješkem aktuálně na trase Tour de France, na trase 18. královské etapy ročníku 2025.
Jsme za to rádi, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás dál, poslouchejte i příští kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu se loučí Karol Janu a Martin Charvá. Díky za to.
Hezký den.